nuk jepen shumë detaje, ndërkohë që theksohet se diplomati gjerman që qëndrimi dy ditësh në Shkup do të takohet edhe kësaj radhe me liderët e katër partive kryesore në shkruese të marrëveshjes politike të përzhinos, duke futur në agjend dhe presidentin e shtetit Gjorgj Ivanov dhe kryetarin e parlamentit Trajko Veljanovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lajmet ndërkombëtare sot i ka dominuar rrëzimi një aeroplani të kompanisë Egypt Air. Aeroplani pasagjerëve ka qenë duke udhëtuar nga Franca për në Egjipt dhe është dukur nga radarët sapo ka hyrë në hapësirën ajrore të Egjiptit. Në orët e pasdites, autoritetet egjiptiane kanë konfirmuar se kanë gjetur pjesë të aeroplanit. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Një aeroplan i kompanisë ajrore Egypt Air, i cili ka qenë duke fluturuar nga Parisi për në Kairo, dyshohet se ka rënë në detin me zdhe pasi është zhdukur nga radarët. Presidenti Francës François Hollande ka thënë se aeroplani është rrëzuar dhe se nuk përjashtohet asnjë hipotezë.
Les informations que nous avons pu recueillir, le premier ministre.
Informacionet që kemi mbledhur, kryeministri francez Manuel Valls dhe anëtarët e tjerë të qeverisë franceze dhe natyrisht autoritetet egjiptiane konfirmojnë se aeroplani është rrëzuar dhe është zhdukur, ka thënë Hollande.
Nous avons aussi le devoir de
është detyra jonë të zbulojmë dhe të kuptojmë çdo gjë në lidhje me shkaqet e asaj që ka ndodhur. Asnjë hipotezë nuk mund të përjashtohet, ka shtuar ai. Kompania kombëtare e Egjiptit ka thënë se fluturimi MS-804 me 56 pasagjerë dhe 10 anëtarë të ekuipazhit në bord është zhdukur pasi ka hyrë në hapësirën ajrore të Egjiptit mëngjesin e sotëm. Në mesin e pasagjerëve 30 kanë qenë egjiptian, 15 francezë, 2 irakian dhe nga një nga Britania, Kanadaja, Belgjika, Kuvajti, Arabia Saudite, Algjeria, Sudani, Çadi dhe Portugalia ka bërë të ditur Egypt Air. Autoritetet greke u janë bashkuar forcave të armatosura të Egjiptit në operacionin e kërkimit. Zyrtarët e aviacionit grek kanë thënë se kontrollorët e trafikut ajror kanë folur me pilotin pak minuta para zhdukjes së aeroplanit dhe se çdo gjë është dukur normale. Zyrtarët grek po ashtu kanë thënë se disa rënoja që mund t'i përkasin aeroplanit janë gjetur jo larg ishullit të Kretës. Kryeministri i Francës Manuel Valls ka thënë po ashtu se nuk mund të përjashtohet asnjë teori për shkakun e rrëzimit. Egypt Air ka thënë se aeroplani ka qenë duke fluturuar në 37.000 këmbë lartësi kur është zhdukur nga radari, me njëherë pasi ka hyrë në hapësirën ajrore të Egjiptit. Një aeroplan i së njëjtës kompani është rëmbyer në muajin mars teksa ka qenë duke fluturuar nga Aleksandria për në Kairo. Aeroplani është detyruar të devijoj udhën dhe të ateroj në Qipro, ku rëmbyesi ka kërkuar të shohë ish gruan e ti. Ai është dorëzuar pas 6 orësh dhe pengëmarrja ka përfunduar në mënyrë paqësore. Një tjetër aeroplan, Airbus A321, i operuar nga kompania ruse Metrojet, është rrëzuar tetorin e kaluar në gadishullin Sinai të Egjiptit, duke shkaktuar vdekjen e të 224 njerëzve në bord. Rusia dhe qeveritë përëndimore patën thënë se ky aeroplan është rrëzuar nga një bombë e vendosur brenda. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për vendosjen e bombës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia për drejtësi dhe zhvillimet ushqis ka zgjedhur Binali Yildirimin si kandidat për lider të saj. Yildirim, i cili aktualisht është ministri i transportit, shihet si ndihmës i afërt i presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan. Kryeministri në largim Ahmet Davutoglu duket se ka kundërshtuar planet e Erdoğanit për të forcuar pushtetin e tij dhe ka dhënë dorëheqje. Yildirim, 60 vjeç, do të konfirmohet si lider i ri i partisë për drejtësi dhe zhvillim në një kongres të jashtëzakonshëm që do të mbahet të dielën. Lideri i partisë merr automatikisht rolin e kryeministrit. Presidenti Erdoğan shpreson të lëvizë Turqinë nga sistemi parlamentar në sistemin presidencial. Ushtria e Irakut ka bërë të ditur se ka rimar kontrollin ndaj qytetit të largët përëndimor Rudban nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Ushtria ka thënë se forcat kundër terroriste të mbështetura nga sulmet ajrore të koalicionit amerikan kanë çliruar qytetin në provincën Anbar. Zëdhënësi i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, koloneli amerikan Steve Warren, e ka përshkruar rezistencën e militantëve të Shtetit Islamik si të lehtë dhe të moderuar, por ka thënë se forcat irakiane janë ende në procesin e pastrimit të terrenit nga armiku. Prej qershorit të vitit 2014, luftëtarët e grupit militant Shteti Islamik kanë pushtuar territore të mëdha në Irak dhe Siri, ndërsa më vonë kanë bërë avancime të mëtejshme në Anbar. Pavarësisht asaj që mund të thonë qeveritë e tyre, qytetarët në gjithë botën janë jashtëzakonisht të hapur ndaj idesë për të ndihmuar refugjatët. Kështu bëjnë të ditur rezultatet e një ankete të Organizatës për të Drejtat e Njeriut, Amnesty International, e cila ka bërë përpjekje të përcaktojë se sa janë të gatshëm njerëzit e zakonshëm të merren me krizën me refugjat. Ata janë pyetur se a do të pranonin refugjat në vendin e tyre, qytetin, lagjen apo shtëpinë. Indeksi i mirëpritjes së refugjatëve i publikuar sot ka gjetur se 80% e të anketuarve do t'i mirëprisnin refugjatët. Disponimi më i lartë për pranimin e tyre është në Spanjë dhe Gjermani, ndërsa më i ulët në Rusi. Vitin e kaluar në Evropë kanë hyrë mbi 1 milion refugjat kryesisht nga lindja mesme. Këtë vit, shumica vendeve kanë mbyllur kufijtë. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se pret që sankcionet kundër Rusisë për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë të rinovohen në muajin korrik. Krerët e shteteve dhe qeverive kanë kërkuar që sankcionet të hiqen kur të zbatohet plotësisht marrëveshja Minskut për paqe. Por një gjë e tillë nuk është arritur ende, ka thënë Mogherini në një intervistë për gazetën gjermane Die Welt. Marrëveshja Minskut e nënshkruar në shkurt të vitit 2015 ka ndihmuar në reduktimin e luftimeve midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve prorus, por përleshjet sporadike kanë vazhduar. Konflikti në lindje të Ukrainës ka vrarë mbi 9300 njerëz presë ka shpërthyer në prill të vitit 2014. Rusia dhe disa vende islamike kanë kërkuar që grupet për të drejtat e komunitetit LGBT të mos marrin pjesë në një takim të madh të Kombeve të Bashkuara për sëmundjen HIV/AIDS që do të mbahet muajin e ardhshëm. Kërkesa për të përjashtuar mbrojtësit e komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual ka shkaktuar kritika të ashpra nga zyrtarë të Kombeve të Bashkuara, diplomat perëndimor dhe grupe për të drejtat e njeriut. Gazeta New York Times dhe disa media të tjera kanë raportuar se vendet që insistojnë në përjashtimin e këtyre grupeve përfshin Kamerunin, Tanzaninë dhe organizatën 57 antarëshe për bashkëpunim islamik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.